blaðsíða 110. 6.1. Unglingsárin, spennandi tími. Er ég jafnóki annara? Það eru mikil umskipti að breytast úr barni í fullorðin mann. Þá skoðar maður aðra og ber saman við sjálfan sig. Stundum farið með mann sem fullorðin og stundum sem barn. Sjálfstrausti getur brugðist og skapið sveiplast. Þetta getur verið þrúandi og reynt mjög á mann sjálfan og þá sem í kringum hann eru. Margar af þeim spurningum sem vakna í tengslum við kynlíf og sambönd snúast það hvort maður standi sig sé nógu góður. Ef þú skoða líkama þinn, gagnrýnum augum, sérðu kannski að tippið bogið eða að brjóstin eða aðri líkamshlutar eru misstórir. Þetta fullkomlega eðlilegt og stafar meðal annars af því að líkaminn gerður úr tveimur helmingum og þeir eru ekki nákvæmlega eins. Þú hefur kannski tekið eftir því að fæturnir eru ekki jafn stórir þegar þú mátar skó. Við erum hvert með okkar móti, en flest okkar spjara sig bara ágætlega þrátt fyrir allt. Óraunhæfar fyrirmyndir. Stelpur hafa oft áhyggjur af því að þær sé með of stór brjóst eða of lítil brjóst og það veldur mörgum strákum óþörfum áhyggjum að tippi sé of lítið. Við verðum að hafa það í huga að líkaminn ekki fullvaxin fyrir en tvítugt. Auk þess lítill stærðarmunur á tippum þegar strákum stendur. Svo má líka geta þess að stærð brjósta og tippis skiptir ekki miklu máli í kynlífi. Það getur líka valdið mörgum stelpum og strákum áhyggjum að þau sé ekki nógu lagleg, nógu grönn eða í nægilega góðri þjálfun. Og því miður bætir ekki úr skák að í auglýsingum birtast myndir af fullkomnum fyrirsætum. En í reynd eru flestar myndana falskar og segja ekki sannleikan. Í tölvum eru allir gallarnir á fyrirsætunum afmáðir. Þegar allt kemur til alls, skiptir það mestu máli hvaða persónu maður hefur að geyma, ekki hvernig útlitið Á blaðsíðunni mynd við hana stendur. Það getur verið gott að njóta stuðnings annara, engum á unglingsaldrinum. Blaðsíða 111. Að þora að rjúfa einmanaleikan. Öðru hverju finnum við öll til einmannakendar. Það getur verið fínt að vera stundum einn með sjálfum sér, en bara ef maður hefur kosið það sjálfur. En það líka til einmannaleiki þar sem fólk hefði fremur kosið að vera í félagskap annara. Stundum auðvelt að rjúfa einsemdina, en það getur líka reynst þrautin þingri. Margir unglingar finna til feimni og eru óöryggir með sjálfa sig. Þá getur verið erfitt að stofna til kynna og sambanda. Það ætti að geta hjálpað að reyna að líta jákvæðum augum á sjálfan sig og hafa í huga að margir aðrir berjast einni við feimni og óöryggi. Þegar ástin grípur. Fyrsta skotið hjá mörgum tengist einhverjum átrúnaðargoðum í íþrótta eða tónlistarheiminum. Þá fólk ástfangið úr fjarlægð og þá gerir það lítið til þó tilfinningarnar séu ekki endurkoldnar. En það kemur að því ástin kviknar fyrir alvöru. Það óumræðilega mikil upplifun, allt verður öðruvísi en áður. Þá beinast hugsanirnar stöðugt að þeim sem maður skotin í og maður vill hvergi vera nema í námunda við hann og helst snerta hann hvenar sem færi gefst. Í huganum dregur þú upp óska ímynd af þeim sem ástin beinist að og hún reynist svo ekki samræmi við veruleikan. Þá lognast tilfinningarnar yfirleitt út af, en stundum þroskast þær og verða djúpri og sterkri ást. Hvernig á að sýna áhuga? Mörgum finnst erfitt að setja sig í samband við þann sem áhugin beinist að. Flest eru við svolítið feiminn og hrætt við að verða að atlægi eða að verða hafnað. Líkamstjáning mikilvægt tæki ef viljar til að ná sambandi við einhvern. Þá gott að gjóa augunum oft en í stutta stund á viðkomandi og fyrir flesta þetta nógu greinilegt merki. Þá getur það reynst vel að tala og hlusta og sýna þeim athygli sem áhugin beinist að. Það er líka algeng aðferð að ná sambandi við einhvern með hjálp vinar sem kannar hvort áhugin sé gagnkvæmur. Það skilar þó oftast mestum árangri ef maður þorir sjálfur að eiga frumkvæðið að því að koma á sambandi. Efst á blaðsíðun er mynd undir henni stendur. Á unglingsaldri vaknar löngunin til að verða skotin í einhverjum. Neðst til hægri er mynd. Fyrir ofan hana stendur. Dans gefur gott tækifæri til þess að skapa ný tengsl. Blaðsíða 112. Mismunandi kynhneigð. Flestir eru gagnkynhneigðir og laðast að einhverjum af hinu kyninu. Margir verða þó ástfangnir af fólki af sama kyni. Þeir eru samkynhneigðir. Fólk getur líka verið tvíkynhneigt og það merkir að það hrífst ýmist af einstaklingi af sama kyni eða af einhverjum af hinu kyninu. Tilfinningarnar eru alltaf þær sömu hver sem kynhneigðin er. Samkynhneigðir karlar eru oft kallaðir hommar og samkynhneigðar konur lesbjur. Í huga samkynhneigðra er það jafn eðlilegt að laðast að eigin kyni og hinu finnst að laðast að hinu kyninu. Það er ekkert við því að gera, fólk er bara svona. Það sem veldur oft mestum erfiðleikum er það hvernig aðrir bregðast við. Mörgum samkynhneigðum finnst því erfitt að sýna ást sína opinskátt. Fólk sem hefur þörf fyrir að klæða sig í fatnað af hinu kyninu kallast klæðskiptingar. Þessi þörf er algjörlega óháð kynhneigð. Sumum líður þannig að þeim finnst þeir vera í röngum líkama. Þannig getur karlmanni fundist hann vera kona og öfugt. Jafnrétti. Árið 2010 voru sett á Alþingi ein hjúskaparlög sem gilda fyrir alla. Samkynhneigt fólk getur stofna til hjúskapar. Prestar þjóðkirkjunnar og forstöðumenn annara trúfjölega geta annast hjónavíkslu samkynhneigðra rétt eins og víkslu gagnkynhneigðra. Á Íslandi mega þeir sem hafa stofna til hjúskapar ættleiða börn, svo og þeir sem hafa verið í óvígðri sambúð í 5 ár hið minnsta. Efst á blaðsíðunni er mynd, við hana stendur. Tilfinningarnar eru alltaf þær sömu, sama hver kynhneigðin er. Blaðsíða 113. Afbrýðisemi. Það er ekki alltaf auðvelt að vera í sambandi. Stundum verður fólk ósátt eða afbrýðisamt. Afbrýðisemi er sterk tilfinning sem stafar oft af því að maður er hræddur að missa þann sem maður elskar. Flestir hafa þörf fyrir viðurkenningu, einkum frá hinum aðilanum í sambandinu. Ef hún fæst ekki er hætt við að sjálfsálitið minnki. Þeir sem eru ekki öruggir með sig í sambandi sínu verða auðveldlega afbrýðisamir. Ótryggð er algeng orsök afbrýðisemi. Flestum finnst tryggð mjög mikilvæg í samböndum. Það er líka mjög mikilvægt að geta treyst á hinn aðilan á sama hátt og maður treystir vinum sínum. Vinum þínum finnst kannski að þú bregðist þeim þegar þú hittir einhvern og byrjar með honum. Að vinirnir gleymast algerlega í ákafanum yfir nýju ástinni. En það er bæði mikilvægt og nauðsynlegt að eiga nána vini til að ræða við líf sitt og tilfinningar. Ástarsambandið getur slitnað einn daginn og þá er mikilvægt að geta leitað að náðir vinanna. Að slíta sambandi. Mörg sambönd enda fyrr eða síðar. Kannski voru við bara hrifin af ímynd sem stóð ekki undir væntingum. Það er vandasamt að slíta sambandi án þess að særa hinn aðilan. Það skiptir miklu máli að þora að vera heiðarlegur og segja skoðun sína. Eins og í öllum öðrum mannlegum samskiptum er það mikilvægt að þora að tala saman allskyns tilfinningar. Tala það að tilfinningar þínar hafi breyst eða að þú hafir hitt einhvern annan. Þú skal tala allt það jákvæða og góða í sambandi ykkar til þess að styrkja sjálfsmynd þess sem þú segir upp. þá eru meiri líkur á því að þið geti verið vinir áfram. Á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Það er erfitt að segja einhverjum upp án þess að særa hann.